pro plyšinę lempą. Vilma Jūratė Balčiūnienė, docentė, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės, akių lygų klinikos, tinklainės lygų sektoriaus vadovė, Lietuvos akių lygų gydytojų draugijos prezidentė. Dažniausios tinklainės lygos. Tinklainė – tai plonas, šviesai jautraus, nervinio audinio sluoksnis išklojantis akies obolio vidų. Joje esantis fotoreceptoriai šviesos signalą paverčia impulsais, kurie regos nervų plinta į galvos smegenis ir ten generuoja vaizdo suvokimą. Anatomiškai išskiriama centrinė tinklainės dalis, dar kitaip vadinama makula, graikiškai makula, yra geltonaja vadinama dėme ir tinklainės periferija. Geltonoji dėmė yra atsakinga už centrinį regėjimo aštrumą. Sutrikus jos funkcijai, žmogus negali skaityti, atpažinti veidų ir kitų detalesnių objektų. Likusi tinklainė atsakinga už akiplotį. Jis padeda orientuotis aplinkoje. Senstant ar dėl sisteminių ligų, žmogaus akise vyksta pakitimai, kurie sukelia regėjimo sutrikimus. Oftalmologai šios pokyčius vertina tirdami akių dugną. Tai, ką oftalmologai nustato tirdami ir vertindami akių dugną, gali sufleruoti apie viso organizmo ligas. Pirmieji cukrinio diabeto sukelti kraujagyslių pokyčiai ar Alzheimerio ligos požymiai gali būti nustatomi net ne endokrinologų ar neurologų, o oftalmologų, tiriančių akies dugną. Aptarsime dažniausiai centrinį regėjimo sutrikimą sąlygojančias ligas. Amžinė geltonosios dėmės degeneracija. Amžinė geltonosios dėmės degeneracija AGDD tai tinklainės centrinės ryties geltonosios dėmės pažeidimas, lydimas žymaus ir negrįžtamo centrinio matymo praradimo. Tai dažniausia išsivysčiusių pasaulio šalių gyventojų aklumo priežastis ir pagrindinė priežastis sukelianti vyresnių nei 60 metų amžiaus žmonių aklumą. Ankstyvosiose stadijose progresuoja lietai, bet vėliau ji gali progresuoti labai greitai. Toli pažengusi amžinė geltonosios dėmės degeneracija gali būti dviejų formų – neovaskulinė, eksudacinė, šlapia arba atrofinė, sausa. Abi jos turi įtakos centrinio matymo praradimui. Neovaskulinė AGDD forma sudaro tik 20% visų AGDD atvejų, tačiau ji yra ne 90% aklumo atvejų priežastis. Vienos akies AGDD didina antrosios akies AGDD tikimybė 87%. Uždegimas ir kiti imuninio atsako veiksniai skatina amžinės geltonosios dėmės degeneracijos pasireiškimą. Sergant AGDD, tinklainės pigmentinėme epitelyje kaupiasi medžiaga lipofuscinas. Jis stabdo audinių kvėpavimą. Taip apmiršta ląstelės, įvyksta jų apoptozė. Atsiradus audinių išėmijai, didėja kraujagyslių endotelio augimo faktoriaus KEAF sekrecija. Taip sudaromos sąlygos naujadarinių kraujagyslių tinklo augimui į gretimus audinius. Iš jų dažnai kraujuoja, jų sienelės praleidžia skysčius, tinklai nepaburksta, blogėja regėjimas. Pagrindiniai AGDD rizikos veiksniai – amžius ir senėjimas. Kiti veiksniai, kurių ryšys su amžine geltonosios dėmės degeneracija buvo įrodytas, yra lytis. Moterys sudaro net 2/3 sergančiųjų rasė. Dažniau serga baltosios rasės žmonės. Rainelės spalva ir rūkimas. Veiksniai, kurie gali būti susiję su AGDD vystymusi, yra arterinė hipertenzija ir kitos aterosklerozinės formos žemas antioksidantų, vitaminų C ir E, karotino, liuteino ar cinko lygis, hormonų pusiausvyra, ultravioletinių spindulių poveikis ir alkoholio vartojimas. Amžinės geltonosios dėmės degeneracijos simptomai. Simptomai – iškraipytas vaizdas, pavyzdžiui, tiesios linijos atrodo lenktos, suprastėjusi centrinė rega, atsiradusi dėmė regėjimo laukė, sunkesnis prisitaikymas prie pasikeitusio apšvietimo, būna sunku skaityti, atskirti veidus, sausoji amžinė geltonosios dėmės degeneracija paprastai vystosi lėtai, be skausmo. Šlapiosios amžinės geltonosios dėmės degeneracijos simptomai paprastai pasireiškia gan staiga ir progresuoja greitai. Kaip gydoma amžinės geltonosios dėmės degeneracija? Kraujagyslių endotelio augimo faktorių inhibitoriai yra pagrindiniai vaistai neovaskuliniai AGDD gydyti. Sausos AGDD medikamentinio gydymo šiuo metu dar nėra. Tik neovaskulinė AGDD gali būti gydoma ir pagrindiniai vaistai yra kraujagyslių endotelio augimo faktorių inhibitorių anti-KAF injekcijos į stiklakūnį. Prevencinis gydymas, modifikuojamų rizikos veiksnių, rūkymas, arterinė hipertenzija, kūno masės indeksas, veiksminga kontrolė gali smarkiai sumažinti AGDD išsivystymo riziką. Kita prevencijos kryptis yra maisto papildų vartojimas. Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinio akių instituto atlikto klinikinio tyrimo AREDS2 duomenimis antioksidantų papildų formulė cinko oksidas 25 mg, karotinoidai liuteinas 10 mg, zeaksantinas 2 mg, vitamino A 400 tūkstančių vienetų, vitamino C 500 mg, vario oksidas 2 mg per parą. Vartojimas asmenims turintiems didelę AGDD riziką per 5 metus 25% sumažino riziką išsivystyti vėlyvai amžiniai geltonosios dėmės degeneraciniai ir su jie susijusiam regėjimo praradimui. Šiuo metu ir rekomenduojama tokia prevencinio gydymo schema asmenims vyresniems nei 50 metų. Jie yra daug smulkių, vidutinių ar didelių drūzų, pigmentacijos pokyčiai. Kitoje akyje nustatyta vėlyva AGDD. Jei geltonojoje dėmėje nėra degeneracinių pakitimų, kasmetį stebėjimas papildai nerekomenduojami. Šiuo metu amžinė geltonosios dėmės degeneracija yra neišgydoma liga. Regėjimo praradimas dėl jos gali būti sustabdomas arba sulėtinamas, bet negali būti visiškai grąžintas. Diabetinė retinopatija. Sergamumas cukriniu diabetu CD kasmet auga. Šiuo metu pasaulyje vienas iš 11 suaugusiųjų serga cukriniu diabetu. Pusiai sergančiųjų CD nediagnozuotas, tai yra jie nežino, kad serga, o 2/3 jų yra darbingo amžiaus. Diabetinė retinopatija DR yra viena dažniausių suaugusių žmonių aklumo priežasčių. Tyrimų duomenimis apie 40% sergančiųjų CD suaugusiųjų turi pakitimo akių dugne, apie 8% yra diagnozuotas žymus regėjimo susilpnėjimas arba aklumas. Diabetinės retinopatijos terminas vartojamas apibūdinti mikrovaskulinius diabetų sergančių pacientų pokyčius. Aptinkamus akių dugne. CD pirmiausia pažeidžia kraujagyslių sieneles, jos tampa pralaidžio, sustorėja, gali užakti kapiliarai, vėliau atsiranda kraujosruvos, tinklainės infarktai, kietieji eksudatai arba lipidų ir proteinų sankaupos. Visi minėti pakitimai būdingi neproliferacinį retinopatiją, kurios metu nepablogėja regėjimo aštrumas, jei nepažeidžiama geltonosios dėmės rytis. Tačiau jeigu šie pokyčiai lokalizuojasi centrinėje tinklainės dalyje, gali formuotis diabetinis geltonosios dėmės paburkimas. Progresuojant kraujotakos sutrikimams tinklainėje, atsiranda blogai perfuzuojami išeminiai tinklainės plotai, kuriuose pradeda aukti naujadarinės kraujagyslės. Joms išbujojus ir trūkus atsiranda stambios tinklainės astiklakūnio kraujosruvos pabloginančios regėjimo aštrumą. DR dažniau išsivysto ir greičiau progresuoja tiems pacientams, kurie turi bent vieną iš šių rizikos veiksnių. Jau diagnozuoti pakitimą akių dugne, bloga glikemijos kontrolė, padidėjęs kraujospūdis, ilga CD trukmė, daugiau nei 10 metų, mikroalbuminurija, dislipidemija, anemija, nėštumas. Ligos simptomai, stebėjimas ir gydimas. Pradinėje DR stadijoje gali nepasireikšti jokie simptomai. Ligai progresuojant gali atsirasti regėjimo laukia plaukiančios dėmės, musytės, neaiškus regėjimas, regėjimo sviravimai, pablogėjęs spalvinis matymas, regėjimo praradimas. Oftalmologo konsultacija ir išsamus ištyrimas pleistų vyzdžių yra labai svarbus, siekiant kuo anksčiau nustatyti pirmosius pakitimus ir laiku skirti adekvatų gydymą. Ji turi būti atlikta per 5 metus nuo ligos nustatymo pradžios visiems vyresniems nei 15 metų asmenims sergantiems pirmo tipo cukriniu diabetu. Sergantiems antro tipo cukriniu diabetu oftalmologo konsultacija iš karto nustačius ligą. Vėlesnės patikros sergantiesiems pirmo tipo cukriniu diabetu turi būti 1 kartą per metus, o sergantiesiems antro tipo cukriniu diabetu 1 kartą per 1-2 metus. Nėščioms moterims akių tyrimą reiktų atlikti per 1 nėštumo trimestrą, atidžiai stebint eigą nėštumo metu ir metus po gimdymo dėl galimo diabetinio retinopatijos progresavimo. Tinklainės lazerinis fotokoaguliacinis gydymas išlieka auksiniu standartu gydant proliferacinę DR, tačiau jis vis rečiau taikomas diabetinio geltonosios dėmės paburkimo gydymui ir neturi būti taikomas, jei pakenkimas yra arti centro. Kraujagyslių endotelio augimo faktorių KAF antagonistų arba kortikosteroidų injekcijos į stiklakūnį slopina patologinių kraujagyslių pralaidumo padidėjimą, mažina geltonosios dėmės paburkimą ir ne tik pristabdo ligos progresavimą, bet ir pagerina regėjimą. Ar reikia chirurginio DR gydymo? Vitrektomijos operacijos nusprendžia gydytojas. Tinklainės venų nepraeinamumas. Tinklainės venų nepraeinamumas, TVN, yra antra pagal dažnį kraujagyslinė tinklainės liga po diabetinės retinopatijos ir reikšminga regos sutrikimo priežastis. Tinklainės veninės sistemos nepraeinamumo priežastis yra trombo susiformavimas centrinėje tinklainės venoje ar jo šakoje. TVN įprastai stebimas vidutinio amžiaus ar vyresniems, ne 50 metų žmonėms, nesiskiria pagal lytį. Tinklainės venų nepraeinamumo rizikos veiksniai – hipertenzija, pagrindinis rizikos veiksnys vyresnio amžiaus grupėje virš 50 metų. Hiperlipidemija – cholesterolis daugiau nei 6,5 milimolio litrui. Pagrindinis rizikos veiksnys jaunesnio amžiaus grupėje jaunesniems nei 50 metų. Cukrinis diabetas, glaukoma, padidėjęs akispūdis sutrikdo tinklainės veninį nutekėjimą ir sukelia stazę. trombofilija. Tinklainės venų nepraeinamumo simptomai ir gydimas. Kartais, ypač jai pažeidžiamos smulkios kraujagyslės, jokie simptomai gali nepasireikšti. Beveik visuomet pažeidžiama tik viena akis. Dažniausiai būna neryškus regėjimas arba staigus visiškas centrinio regėjimo netekimas. Plaukiančios tamsios dėmes regėjimo laukia, skausmas ar spaudimas akyje. Gydymo galinčio normalizuoti tinklainės venų praeinamumą nėra. Gydymas yra skirtas komplikacijoms išvengti ir apsaugoti nuo tolesnio regėjimo blogėjimo. Būtinai gydyti pagrindinę ligą ir koreguoti rizikos veiksnius, atpažinti pavojingas komplikacijas ir užkirsti kelią regos praradimui. Pacientai turi būti stebimi kas mėnesį pirmus 3 mėnesius, po to kas 2 mėnesius pirmus metus, į stiklakūnį yra leidžiami vaistai, stabdantis naujadarinių kraujagyslių formavimasi. Fotokoaguliacijos lazeriu metu naudojamas didelės energijos lazeriais pažeistoms kraujagyslėms sklerozuoti. Lazerio šviesa sukelia naudingos tinklainės randėjimą ir tai gali turėti įtakos spalvų jusliais jautrumui, akipločio defektams, tačiau ši procedūra taikoma siekiant sustabdyti kraujagyslių pralaidumą ir taip sumažinti tolesnį regėjimo blogėjimą. Rūpinkite savo akių sveikata, reguliariai lankykitės pas gydytoją oftalmologą. Nuotrauka. Tai, ką oftalmologai nustato tirdami ir vertindami akių dugną, gali sufleruoti apie viso organizmo ligas. Nuotraukoje iš labai arti matoma akies ragena, ją apvali, skaidri, sudaryta iš daugybės jūros bangas primenančių sluoksnių. Pačiame viduryje matomas visiškai juodas akies vyzdys, jis gilus, primenantis bedugnę, aplinkį esantis akies sluoksniai višviesėja, tačiau baigiantis ragenos riboms į kraštą vėl patamsėja. Kairėje ragenos pusėje vietomis galima įžiūrėti blakstienų atspindžius. Ilgiau žvelgiant į akį, vaizdas pradeda šiek tiek raibuliuoti. Autorės nuotrauka. Vilma Jūratė Balčiūnienė. Vidutinio amžiaus moteris, matoma nuo pečių iki viršugalvio, šiek tiek pasisukusi kairiuoju profiliu, žvelgianti tiesiai skaitytoje. Jos plaukai tamsūs, trumpi, veidą puošia plati šypsena, moteris užsidėjusi akinius apvaliais stiklais ir tamsiais storais rėmeliais. Ji atrodo rami, laiminga. Docentė vilki baltą palaidinę ar halatą, ją už nugaros matoma balta siena ir kelių kabinetų durys.